Pēdējās dienās kopš 23. decembra ir konstatēti 70 auto vadītāji, kuri ir braukuši pie stūres reibumā. Kopā ir notikuši aptuveni 300 negadījumi, kuros ir 5 bojā gājušie uz Latvijas ceļiem. Policija tāpat līdz 5. janvārim pievērsīs pastiprinātu uzmanību ceļu satiksmē, uzraugot, vai auto vadītāji nav sēdušies pie stūres alkohola reibumā un ievēro atļauto braukšanas ātrumu. Tāpat tiks pievērsta uzmanība arī gājējiem un velobraucējiem, kuri pārvietojas šajos neapgaismotajos ceļa posmos bez atstarojošajām vestēm vai bez atstarojošajiem elementiem apģērbā. Policija aicina ikvienu rūpēties par savu drošību uz ceļa, īpaši tagad, kad ir sniegs un ceļš ir pietiekami slidens, tādēļ aicinām ievērot drošu braukšanas ātrumu. Tāpat arī auto vadītājiem atgādinām, ka šajos neapgaismotajos posmos var gar ceļa malām iet arī gājēji vai velobraucēji, tāpēc jābūt ir vērīgiem un jāpievērš uzmanība arī šiem te satiksmes dalībniekiem.